tačno je 5 sati. Dobar dan. Ovo je prvo izdanje Vizije za ovu sedmicu, sociokulturološki magazin koji se na 202 od ponedeljka do petka u terminu od 5 do 7, odnosno od 17 do 19 sati, bavi aktuelnim društvenim fenomenima ili jednostavnije rečeno aktuelnim društvenim pojavama, ali kroz kulturološku prizmu. S obzirom da volimo da budemo posesivni i da definišemo sve oko nas kao kultura, onda tu dođe i pregršt raznolikih sadržaja. Neko bi rekao što šta, ali ni pošto svašta. Stoga smo rešili da danas na dnevni red stavimo temu kako prezentovati kulturne sadržaje. Sve vaše dragocene kritike, sugestije, ideje, predlozi su nam dobro došli. Znate na koje sve načine možete da komunicirate sa nama i iz dana u dan pokušavamo da kulturu predstavimo ili, kako se to popularno kaže, prezentujemo na popularan način, ali da to nipošto ne bude profano. U tom smislu danas ćemo vam ispričati jednu priču posvećenu Savi Šumanoviću i drugu priču posvećenu Pavlu Beljanskom, a reč je o značajnim stvaraocima i zadužbinarima srpske kulture. Čuvene beračice Šumanovićeve su bile inspiracija za predstavu, odnosno performans koji je izveden ispred istoimenog dela u prostoru u galerije Sava Šumanović u Šidu, gde je bila naša Sonja Todorović-Šegrt i ona nam donosi kroz reportažu svoje i utiske prisutnih. Povodom 50-godišnjice smrti Pavla Beljanskog pričat ćemo o manje poznatim detaljima iz biografije jednog od najvećih kolekcionara naših, najveći zbog toga što je svojevremeno skupio, kažu, najcelovitiju zbirku umetničkih dela srpskog slikarstva prve polovine 20. veka i poklonio je srpskom narodu. Da li i kako smo to uradili, proverit ćemo i kada bude došla naša današnja gošća. Reč je o Snežani Ristić, odgovornoj urednici redakcije kulture drugog programa Radio Beograda, koja je dobila prestižnu nagradu Zlatni mikrofon, koji se dodeljuje jednom godišnje za zasluge u novinarstvu kada je u pitanju institucija Radio Beograd. Kako ona kao novinar sa višedecenijskim iskustvom prezentuje, odnosno predstavlja kulturne sadržaje i kako misli da bi to trebalo raditi na medijima uopšte, bit će glavna tema intervjua koji sledi od 18 sati. Ali kao i obično i današnju viziju tematski ćemo započeti informacijama iz domaće i inostrane kulture kroz prvi ovonedeljni pregled koji startuje oko 17:15, drugo prošireno izdanje koji podrazumeva najave kulturnih događaja koji će uslediti u narednim danima je u 18:30. Za poklonike filma termin u današnjoj viziji je uobičajeno 18 sati za naš redovnu rubriku Baš kao na filmu. Vašoj pažnji preporučujemo i već tradicionalni festival etnografskog filma koji počinje koliko sutra u Beogradu, iako će svečano otvaranje biti preko sutra. Šta ove godine možemo da očekujemo na ovom festivalu, čućemo u najavi događaja oko 15:00. Da ne bismo časili časa, posle ovog, čini mi se, obimnog sadržaja, proverit ćemo koliko je sve verodostojno i u kontekstu ove najave. I sve tako do 19 sati, to kada ću biti sa vama. Moje ime je Ljubica Krvinac.
single face. A change has clearly taken place. Looking for the summer. The eyes take on a certain gaze. Thank you.
na 202.
17 sati i 12 minuta, ovo je Vizija Beograda 202. Započinjemo prvo ovo nedeljno izdanje, uobičajeno pregledom informacija iz kulture. Manifestacija Dani otvorene umetnosti, druga po redu, počinje danas u Kulturnom centru Novi Sad i traje do 11. oktobra. Ovogodišnje teme su kulturna baština, mladi umetnici, publika i tržište. U umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu večeras će biti otvorena izložba dečijih radova koji su nastali u toku letnjeg raspusta u kreativnim radionicama Prijatelja dece Beograda i Prijatelja dece gradskih opština. Neobična predstava Unutrašnja svetla Patos teatra iz Smedereva biće izvedena večeras u klubu Doma omladine Beograda u okviru programa OFF teatar ponedeljkom. Učestvuje 14 glumaca i 15 horskih pevača, a predstava je interaktivna. Kuriozitet je da je niko neće videti jer je publika upućena da koristi sva čula sem jednog čula vida. U Kulturnom centru Grad u 20 sati otvaranje jedinstvene izložbe Želimira Barića pod nazivom Tvoje lice mi je poznato, a u pitanju je složena institucija kojom autor želi da postavi par suštinskih pitanja modernom društvu. William Kemple, Satoshi Omura i Yu-Yu Tu su dobitnici Nobelove nagrade za medicinu za 2015. godinu za svoj rad na pronalaženju leka za parazitska oboljenja. Iransko ministarstvo kulture je kritikovalo prisustvo britanskog književnika Salmana Rushdija na sajmu knjiga u Frankfurtu i najavilo da će Iran verovatno bojkotovati tu manifestaciju. Multikultivator, servis za razvoj kulture i umetnosti, organizatori međunarodnog takmičenja iz oblasti savremene muzike odlučili su da zbog velikog broja molbi koje su stigle od zainteresovanih mladih muzičara iz različitih krajeva sveta produže rok za prijavljivanje do 31. januara naredne godine. Finale takmičenja, koje se realizuju u saradnji sa Berklee Collegeom i konzervatorijumom Suza Lima i Sao Paola, bit će održano u maju naredne godine. A novinska agencija Tanjug i kreativna platforma Mixer su raspisali nagradni konkurs za najbolji kratki amaterski video rad na temu izbjeglica, odnosno migranata. Konkurs je otvoren do 20. oktobra u ponoć. I danas vam preporučujemo predstave KPGT-a, Madlenijanuma i Slavija teatra. U Slavija teatru večeras od 20 sati na repertoaru je predstava Perverzije u Čikagu. Igraju Dragan Boža Marjanović, Igor Damjanović, Petra Dimitrijević i Biljana Mitrović. Naš telefon, a za besplatne karte je 3249202.
Yeah.
svakog dana barem 202 minuta. 202.
Na 202.
Krene, ne znam što, ali uvek setim se nje.
i hotel Makarska i haljina, svetlo plava Makarska na dohod ruke, a daleko od mene. Dovoljan je bio njen osmeh za me, za drugove što znam da dele bar sve. Dalanja na zvezde i zaklinju se, svi za jedno i jedno za sve. Sve noći smo se potukli zbog nje. Htio sam da znam da nisam ko drugi, maštao sam tam kako me ljubi, i da joj naslikam nebo ili napišem stih, a ja sam bio samo jedan od njih. Sve noći kad smo se potukli zbog nje.
Vizija Beograda 202, koja je u prvom tematskom satu posvećena velikanima srpske kulture, onima koji su stvarali i onima koji su na nešto drugačiji način baštinili. Dakle, reč je o stvaraocima i zadužbinarima Savi Šumanoviću i Pavlu Beljanskom. U Šidu se nalazi galerija Save Šumanovića, gde je on inače živeo i stvarao svoja monumentalna dela. A jedna koreografska predstava bila je inspirisana kako ovim umetnikom, tako i njegovim stvaralaštvom, i ona je premijerno u toku prošlog vikenda izvedena upravo ispred slike Beračice, a predstava, odnosno performanse, isto tako zove. Na licu mesta je bila Sonja Todorović-Šegrt i evo kakve nam utiske prenosi.
Projekat Igra Save Šumanovića Beračice je osmišljen kao spoj tradicionalnog i savremenog, novog i drugačijeg komuniciranja sa delom Save Šumanovića. To je ujedno i uzajamni projekat Instituta za umetničku igru iz Beograda i Galerije slika Sava Šumanović iz Šida. Na početku čujte priču Vesne Burujević, kustosa Galerije Save Šumanovića, o samoj galeriji.
Galerija je osnovana 1952. godine na temelju darovnog ugovora kojim je Persida Šumanović, majka Save Šumanović, poklonila našem gradu 417 slika i kuću u kojoj su one izložene. Od tada galerija živi, nekad imamo više posetilaca, nekad manje, preživjeli smo rat, preživjeli smo razne periode, sada smo na samoj granici i naravno da nismo zadovoljni sa brojem posetilaca jer se mora doći ne u Šid, nego u galeriju, mora doći neko želi da dođe. E, mi se trudimo da što više naše građanstvo poželi da dođe u galeriju i da mi našu priču o Savi Šumanoviću ispričamo, zato što je to jedinstvena prilika da čujete pravu priču o Savi Šumanoviću. Pre svega je jako, jako važno da delo Savi Šumanovića živi, da živi kroz mlade ljude, kroz nove vidove, kroz nova tumačenja i da se populariše na taj način. Ne šalim se kad kažem da je moj cilj da svako zna barem 5 ispravnih i korektnih rečenica o Savi Šumanoviću. Dosta smo napredovali, recimo, svi koji pišu udžbenike nam se obraćaju za informacije, podatke i to je jako lepo, ne u dovoljnoj količini i radit ćemo i dalje. Tako da s jedne strane svi su posvetili veliku pažnju Savi Šumanoviću, ali to je jedna nikad ispričana priča, postoji još stotine priča ovde u galeriji.
Inspiracije za ceo projekat je poslednje delo Save Šumanovića, Beračice, za koje se dugo nije znalo da je deo triptika. Rukovodilac projekta je profesor Instituta za umetničku igru iz Beograda, Aleksandar Ilić, koji je emotivno vezan za ovog slikara iz više razloga.
Mislim da je stvaralaštvo Save Šumanović je na neki način možda malo skrajnuto i nepošteno i nepravedno, nije možda iskorišteno onoliko koliko može njegovo nasljeđe da se koristi. To je prva stvar. Druga stvar je, naravno, to uvijek ponavljam, kada odete rano iz svog zavičaja uvijek mu se vraćate, a kad imate neko kao što je Sava Šumanović, onda to morate nekako uvijek da spominjete, jer smo nas dvojica iz istog grada potekli i nadam se svako u svojoj profesiji ostvarili maksimum koliko smo mogli. I treće, što se tiče samog izbora slike Beračice, triptih, ona je zagonetna, krije mnoga tumačenja koja do dana današnjeg nisu definisana da su tačna, a to je ono što zapravo simbolizuje igru i koreografiju. Igra treba da bude tajnovita, zagonetna i da ostavi jednostavno publici, široj javnosti da je tumači svako na svoj način.
A da li tvoja koreografija otkriva nešto u vezi slike Beračice?
Što se tiče moje koreografije, ja sam i ovog puta iskoristio teatar sa mojim, naravno, učesnicama koje su iznad 60 godina. Njihova predstava počinje tako što oni gledaju stradanje Save Šumanovića, odnosno njegovo streljanje, što je zaista tragično. Njegov život je prekinut. Verovatno bi se razvilo tu na još neko bogatstvo njegovog stvaranja i tako dalje. A ono što je isto interesantno, imam i Romkinju u svojoj predstavi, ćemo isto tako Šid poznat u Romima koji su jednostavno deo nas.
Da li se tvoja akademija i dalje da se razvije u ovakvom nekom malo drugačijem, ne klasičnom baletu?
Ja mislim da ne samo u klasičnom, nego mislim da moramo da pomeramo te savremene tendencije i to je ono što je cilj Instituta za umetničku igru, da uputi svoje studente da rizikuju, da budu inventivni i da jednostavno stvaraju po nekim drugačijim klišejima, a ne da se utapaju u ono što je kod nas jedan mainstream i tako dalje. Moraju da budu zaista široki ako su već odlučili se bave umetničkom igru.
Cilj celog projekta Igra Save Šumanovića Beračice je da se čuveni vizionarski triptih Beračice grođa posmatra kao polazište za istraživanje u savremenom izvođačkim umetnostima, što je ovim umetnicima i uspelo. Nadam se da vas je ova priča zainteresovala i sledeći put kada prolazite kroz Šid, napravite pauzu i obiđite galeriju Save Šumanovića.
pipiš, nemoj da me grliš, da me ljubiš, nemoj da me pipaš, ništa da me pitiš, nemoj da me grliš, da me ljubiš, nemoj da me pipaš, ništa da me pitaš, nemoj da me grliš, da me ljubiš, ništa da me pitaš, nemoj da me pipaš, jer ti imaš ruke.
Sati i 40 minuta, Vizija Beograda 202, tematski sat i dve priče. Jednu smo čuli od Sonje Todorović-Šegrt, posvećena je bila Savi Šumanoviću, zahvaljujući predstavi Igra, koja je realizovana upravo ispred slike Beračice, koja je i bila inspiracija za stvaraoce ovog performansa. Ova predstava, performans je izvedena u galeriji Save Šumanovića u Šidu, a sada sledi i priča posvećena jednom od najvećih zadužbinara srpske kulture, a reč je o Pavlu Beljanskom. Jer uobičajeno je kada velike porodice dođu do svog biološkog kraja, posljednji član u nizu pre svoje smrti obično se odlučuje da sve što posjeduje pokloni državi ili narodu, tako njegovo ime i delo u stvari nastavljaju da žive i dalje u istom sjaju kao i do tada, a na korist onima kojima je dar učinjen. Takvi su, na primjer, bili Tekelija, zatim Pupin, Tesla i Andrić, a današnja priča Rajka Miloševića posvećena je Pavlu Beljanskom.
Rođen je u dobrosledećoj porodici u Velikom Gradištu 1892. godine, kada i Tito i Andrić studiraju u Beogradu i Parizu, specijalizovano međunarodno, odnosno diplomatsko pravo. Od 1919. godine radi u Ministarstvu spoljnih poslova, najpre u Stokholmu, potom u Berlinu i najzad u Beču, kada se odlučuje na sakupljanje dela savremenih jugoslovenskih slikara, priča kustos Marta Đermati, koja radi u njegove spomen zbirci.
Na samom početku strastveno je počeo da sakuplja umetnička dela i želeo je da nabavlja remek dela evropskih starih majstora, ali je ubrzo shvatio kako nikad neće imati dovoljno novca da kupi ta remek dela, a u stvari ta remek dela su se već nalazila u najvećim svetskim muzejima, tako da je, nije ni bilo moguće doći do njih. Rekla bih da su možda to bile njegove početničke greške, ali zatim kada je odlučio da sakuplja dela svojih sunarodnika, dela svojih savremenika, da tu je pravio sve manje grešaka.
To se poklapa sa njegovim službovanjem u Parizu od 1931. do 1934. godine. Kupuje u ateljejima slikara Save Šumanovića, Marka Čelebonovića, Mila Milunovića, Stojana Aralice, Nedeljka Gvozdenovića, a kasnije Kostijovića, Milosavljevića, Glišće i ostalih cenjenih srpskih slikara. Upada u oči da je kod izbora umetnika i njihovih dela imao nepogrešive procene.
Pratio je umetnike kroz razne faze njihovog stvaralaštva i naravno da postoje slabiji momenti kod tih umetnika, ali je on birao uglavnom vrhunska dela. Danas kada pogledamo ta dela, to su remek dela tih umetnika u velikoj meri. Mogao je možda nabaviti nešto više dela od umetnika koji nisu strogo vezani za Srbiju, ali to su bila neka lična njegova ubeđenja kojih se tada držao.
Danas njegova kolekcija broji 186 dela od 37 autora. Upadljivo dominiraju slike, posebno ulja, potom skulpture i par tapiserija. Imao je sreću da njegova zbirka nije stradala u bombardovanju tokom rata, ali porodica je stradala.
Njegovi najbliži rođaci, dakle dve sestre i brat, su poginuli u bombardovanju Svilajnca 1944. godine i samim tim on je ostao sam i ostao je posljednji muški član porodice Beljanski, a pošto se nikad nije oženio i nije imao direktne naslednike, on je bio i posljednji muški član porodice Beljanski. Dakle, sa njegovom smrću se ugasila ta porodica.
Zato je on svoju kolekciju poklonio 1957. godine državi, u čijoj je diplomatskoj službi, tačnije u protokolu, radio posle Drugog svjetskog rata do penzionisanja. Svoju zbirku je najprije nudio gradu Beogradu, ali se tu nešto otezalo. A Novi Sad je odmah prihvatio sve njegove uslove.
Jedan od uslova pod kojim je on poklonio kolekciju narodu je bio da se kolekcija smesti u jedan poseban muzej, dakle da ta njegova kolekcija bude jedna posebna institucija, upravo zato što je želeo da ona bude uvek dostupna narodu.
Otvaranje je bilo 1961. godine, a Beljanski je preminuo 4 godine kasnije.
I'm not afraid. the more I see you.
Objašnjavajući negativni imidž koji ima u američkoj žutoj štampi, Nicolas Cage kaže: Hollywood je jedina industrija u kojoj te napadaju, blate i ogovaraju ako puno radiš. E, moj Nicolase, ne poznaješ ti Srbiju. Slušamo pesmu Love Me iz filma Divlji u srcu, u kojoj se Nicolas Cage oprobao i u pevanju.
Like a fool, treat me mean and cruel, but love me, break my faithful heart, tear it all apart, but love me.
Won't you love me?
Will I ever, you ever go? Sad and blue.
Baš kao na filmu.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5. Daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako me ne puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radim moj avatar. Jer tamo se mnogo više voli i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoje avatar. Dinara, ja bih te vodio na bal, da me ne jure računi po ceo dan. I ako najavi ne možemo da se volimo ti i ja, nek se bar negde na mreži vole tvoj i moj avatar. I ako najavi ne možemo da se volimo ti i ja, nek se bar negde na mreži vole tvoj i moj avatar.
Tačno je 6 i arhitektonski precizno u dogovorenom terminu. Moja koleginica Snežana Ristić u studiju 5 Radio Beograda. Ovaj studio pripada 202-ci, a uz dobar dan, je li vam komotno ovde? Kako se osjećate?
Dobar dan, malo mi je čudno, ali otprilike liči.
Da ne poredimo sad, da ne poredimo studio i da ne poredimo tehniku, mi smo ovde, može se reći, prve komšije, 202 do drugog programa Radio Beograda, i onda kada neko dobije nagradu, ne samo što je red, nego zaista vlada neka familijarna atmosfera u radiju, pa se okupimo i to obeležimo i proslavimo i čestitamo, ali ovako zvanično, Snežana, iskrene čestitke, vi ste dobili nagradu Zlatni mikrofon. mikrofon koja se dodeljuje jednom godišnje zaslužnim pojedincima za, kako to oficijalno zvuči, pojedincima za višegodišnji rad stvaralaštvo, doprinos kvalitetu i slušanosti programa.
Hvala.
Kako se osjećate?
A kako se osjećam? Pa ne znam, ja sam ostavila, rekla bih, karijeru, to je ceo život na radiju, radni naravno, ili dosta godina radim na radiju, ja sam ga uvek voljela. I kao mala, pa posle i kao velika. Tako da je meni radio nešto što je sastavni deo života s jedne strane, s druge strane, ja mislim da je radio medij sa budućnošću. Tako da se dobro osjećam.
Opredeljenje za radio uz vašu vokaciju, vi ste arhitekta po obrazovanju, kako to ide jedno s drugim, da li se trudite da promovišete arhitekturu na radio ili radio kao medij među arhitektama?
Pa ja mislim da to ide uzajamno, kad govorite o arhitekturi na radio, onda vas slušaju mnogo i arhitekti. Ja sam uvek nekako volela da pišem ili da govorim ili negde, mediji su me jako zanimali s jedne strane, s druge strane arhitektura je opet nešto što jeste ljubav i kada završite arhitekturu otvaraju vam se mnoge mogućnosti. U suštini čini mi se da je to fakultet koji vam daje dovoljno široko obrazovanje da možete da se bavite različitim stvarima, a ne samo da sedite u birovu i da projektujete. Jer da biste nešto projektovali, mi morate o nečemu nešto da naučite, tako da smo mi učili o mnogim, čini mi se, stvarima koje vam se čine kada počinjete studije potpuno neinteresantne. Znači, učili smo i kako treba organizovati stambenu jedinicu i kako se organizuje bolnica i kako se organizuju javni objekti, a onda kad počnete to da projektujete, onda još malo više učite o tome ili o urbanizmu ili tako. E pa sad, ja sam voljela da dosta govorim, da pišem obrazloženje uz to što sam i radila projekte i da nekako razmišljam o tome koliko kuda i koliko je važna arhitektura i negde sam se odlučila da idem u taj deo, kako se to sad zove, teorijski deo, znači da pišem kritiku, da govorim o arhitekturi, a oprobala sam se u onome što je praksa, znači projektovanje, pa mi je nekako ovo zanimljivije.
Zgrada radija u Hilandarskoj 2, kažu oni ljudi koji prvi put uđu da ima neku patinu i da ima neku specifičnu atmosferu. Neumesno bi bilo da to mi komentarišemo, ali šta kažu vaši gosti, profesionalci iz sfere arhitekture?
Mislim da je jako važna ova zgrada i da treba da se vidi. Ja je zato na Beogradskoj internacionalnoj nedelji arhitekture sam radila vođenje kroz ovu zgradu. Ona je važna modernistička zgrada i negde čini mi se da nije loše upoznati, jer ona spada u one zgrade koje su, kako da kažem, zatvorenog tipa. Znači, vi ne možete da uđete ni u nju, ni u zgradu Siva, recimo, ni u zgradu Tanjuga. Isti arhitekta projektova i radio i Tanjug. I negde su tu, u suštini, mi se čini da kada prođete, i nisu samo kroz ta vođenja stručna na Beogradskoj internacionalnoj nedelji arhitekture, nisu samo za arhitekte, nego su i za običan svet, negde je pomešano. I pošto vrlo često kada putujemo svetom, onda idemo da vidimo neke druge važne zgrade, nije loše upoznati ono što je domaća važna zgrada.
Kaže moja gošća Snežana Ristić, urednica drugog programa Radio Beograda, ovogodišnja dobitnica zlatnog mikrofona koji se dodeljuje zaslužnim pojedincima u ovoj instituciji.
Urednica je Snežana, za kulturu, redakcije za kulturu.
Koja je, dakle, dobila ovu prestižnu nagradu, makar kada je Radio Beograd u pitanju, ali kad razgovarate sa nekim koji ima i arhitektonsko znanje, onda ova priča ode u neke druge stvari. Pričali smo o arhitekturi, za nekoliko minuta vraćamo se novinarstvu. Može?
Može.
Food and of what I need. I just don't have. Oh, they cuss and they push me to the ground. You need a bell.
Šest sati je i 8 minuta. Moja koleginica Snežana Ristić, urednica redakcije kulture drugog programa Radio Beograda, dobitnica ovogodišnjeg zlatnog mikrofona za zasluge za svoj višegodišnji rad, stvaralaštvo, doprinos kvalitetu i slušanosti programa. I kao vinovnik te priče, danas je gošća u viziji Beograda 202. Koliko je Snežana godina trebalo da se zasluži jedno ovako priznanje?
Pa 30 izgleda. 30 godina.
Je li to optimalno? Da li, kad sam vas pitala kako se osjećate u smislu nagrade, da li čovjek zaista negde u određenom trenutku misli da bi njegov rad i posvećenost tom radu trebalo da budu revalorizovana makar u ovakvom smislu, ili to dođe posle tog termina, da li mislite da je pravo vreme?
Pa ja mislim da je malo zakasnilo, ali sad nije važno. Međutim, Rada Leposević i ja radimo godinama od 93. zajedno i negde mislim da je to što smo mi na međunarodnim festivalima dobijali nagrade na Pritali, na Primaruliću, da smo vrlo često u zvaničnim selekcijama i pri Italije i pri Evrope sa našim dokumentarno-dramskim emisijama, pa i to kad dobijete nagradu, onda kad vas sa poštovanjem tamo tretiraju, pa kad vam kažu vaše emisije su uvek među najinteresantnijima, onda negde ja mislim da se to anulira ili malo zaboravite da su vas negde na drugom mestu zaboravili. A valjda nikad nije niko ono prorok u sobstvenom selu.
A to sam htjela da vas pitam, da li vaš slučaj potvrđuje standardno pravilo?
Ne znam šta bih ja o svom slučaju govorila, mislim ne bih govorila ni o svom slučaju uopšte. Mislim, tako stvari idu, možda se relativno nekih stvari retko setimo s jedne strane, s druge strane možda je premalo obraćanje pažnje na ono što se radi. Sad govorimo o svemu onome što mi radimo u medijskom servisu, jer kad malo negde izađete, onda svi su negde jako ljuti na RTS i niko ne primećuje u suštini koliko se radi u stvari u Radio Beogradu, rekla bih, i koliko se ulaže i truda i koliko to sve zajedno nije ni malo jednostavno. Ali sad
ja imam utisak, radeći nešto manje, odnosno kraće nego vi u Radio Beogradu, da u radiju mogu da opstanu samo pravi entuzijasti i posvećenici. Da li imate tako mišljenje?
Ja mislim da u radiju ostaju oni koji zaista vole radio i koji imaju nekakvu ideju da će time što kažu na radiju ili što razgovaraju sa gostima koji o nečemu nešto znaju, na neki način malkice promeniti svet. Bez obzira što mi svi vrlo ironično i sarkastično kažemo svet se ne može promeniti, negde svako od nas, rekla bih, negde u dubini duše očekuje da će nečim nekada pomalo promeniti za milimetar i da će se onda ti milimetri nagomilati, da će se onda nekako stvari okrenuti ili poboljšati u kojem god smislu to bilo.
A da biste opstali u toj viziji, šta za vas predstavlja profesionalni stimulans?
Da, za mene u suštini je profesionalni, ja se radujem radiju. Mislim, ja se radujem i dobrom intervjuju i kada Rade i ja napravimo dobru emisiju, to je neko uživanje koje se ne može ukrasti s jedne strane, ali koje se ne može da bude ni lažno. To je ono nekakvo izvorno uživanje, jer da bi se ovo radilo mora se voleti. Ako vi ovo ne volite, mislim, džaba posao.
Profesorka Mirjana Nikolić je bila gost ove emisije pre par dana i pričajući o radiju je iznela egzaktne podatke. Dakle, ono što nauka pokazuje, istraživanja ukazuju na to da se specifična vrsta publike okreće radiju. Kad kažem radio, mislim na sadržaje koji se emituju u okviru medijskog javnog servisa koji se zove Radio Beograd, da je to uglavnom obrazovana publika, publika koja nešto želi novo da sazna, da spozna i da nauči. Da li vam to imponuje i da li to nekako profiliše vaše kriterijume u poslu kojim se svakodnevno bavite na drugom programu Radio Beograd?
Pa negde mi znamo da se uglavnom obraćamo onima koji su obrazovaniji s jedne strane, ali s druge strane mi radimo i kada pravimo emisije koje su za visoko obrazovanje, ajde tako da kažemo, ili koje su vrlo ozbiljne, trudimo se da to u velikoj meri kažemo na način koji bi postoji jedna knjiga Kako postmoderno objasniti deci, ili Varoufakis je sad napravio kako objašnjavam ekonomiju svojeg kćeri. Tako mi se čini da i mi pokušavamo da na najjednostavniji mogući način ili običnim rečima, a ne visokoparnim jezikom, objasnimo neke vrlo važne stvari. Jer ono što nas u suštini čini ljudima, to je kultura. I to je sve ono što ima, što je naše iskazivanje izvan onih osnovnih životnih potreba koje su u sferi nagona. Tako da i za nas ostaju i to kako smo se oblačili, šta smo pisali, šta smo mislili, kakvu smo muziku pisali, kakve smo fotografije radili. Sada je već ima dosta godina i da su te fotografije važne. Znači, u stvari, ono što o nama što ostaje o nama ili ono o čemu mi pričamo, priču o sebi, da li generacijama koje dolaze posle nas, da li generacijama koje su sa nama, je u stvari kultura. To je nešto kroz šta se iskazujemo, čak i emotivno.
I to je ono o čemu ćemo pričati već za nekoliko minuta, kako kulturne sadržaje predstaviti na medijima, posebno na medijskom javnom servisu koji u tom kontekstu ima i posebnu odgovornost. Ono što favorizujem u viziji od ponedeljka do petka jeste nešto što sam otprilike sročila štošta, ali ne svašta, i popularno, ali ne profano. 18 sati i 19 minuta. Moja koleginica, urednica kulture, redakcije kulture drugog programa Radio Beograda, Snežana Ristić, je gošća Vizije Beograda 202. Ne volim da pratim povode. Ovaj zlatni mikrofon u kome pričamo je samo povod. Uzroci su višestruki, pre svega zbog svestranosti koje su skloni ljudi u Radio Beogradu, a posebno kolege sa drugog programa Radio Beograda. Snežana naginje onoj svojoj prvoj ljubavi, ako tako mogu da kažem, a reč je o arhitekturi. Onda pokušava da mlade ljude privoli toj, da li umetnosti, da li zanatu, da li profesiju arhitekturi.
Kako
bolje da ne započinjemo priču.
Da.
I onda svi znamo da vrlo rado dovodi ljude koje upoznaje pre svega sa onim što predstavlja čuvena zgrada u Hilandarskoj 2. Na sreću smo još uvek tu i želimo da ostanemo. Nadamo se da će nam to i poći za rukom. Ali sada bih ipak da se vratimo na ono čime smo završili prethodni deo priče, a to je novinarska profesija, to je kultura i to je predstavljanje kulture na medijima. Šta vi pokušavate i koliko tu ima nečeg privatnog kao vas, kao dela auditorijuma, kao slušaoca, gledaoca, čitaoca, a koliko poštujete neke striktno definisane profesionalne kriterijume?
Šta, gde, zbog čega? Pa poštujemo, čini mi se poštujem i jedno i drugo. S jedne strane, s druge strane, kada se govori o kulturi ili kada nam dolazi gost ili kad govorimo o nekakvoj izložbi ili arhitektonskom delu, onda pokušavamo ili ja pokušavam da razgovaram sa gostom na taj način da ja u stvari saznam ono što mene zanima. Znači ja s njim, ako nemate elementarnu radoznalost, onda je to vrlo komplikovano, ali mene zanima zašto je nešto urađeno, zbog čega, kakve to veze ima, šta tu stoji iza, da li je nekakva priča, jer ako nešto gledate flah, onda, to jest ono u jednoj dimenziji, onda ništa ne možete da saznate, ili ako se nekome samo divite, ne možete se diviti, ali možete saznati mnogo toga što stoji iza nečega što je neko uradio. Čini mi se da je u stvari tu priča o kulturi, koja god oblast umetnosti da je u pitanju, da li je muzika, da li je književnost, da li je arhitektura, da li je fotografija, da li je dizajn, ništa nije toliko hermetično i toliko neinteresantno da se o tome ne može govoriti. A kada se govori o tome i kada čujete onoga ko radi ili ko je autor i kada vam on na neki način ispriča svoju priču, pa kada je onda kroz to što ga vi pitate malo i proveri, pa mu nekada nije ni jednostavno, tu se mnogo dobija, čini mi se, na sve strane, s jedne strane, s druge strane, vi u stvari vidite koliko je da biste napravili jedno delo, koliko je znanja potrebno i koliko to samo nije ona inspiracija od Boga, kako se nekada mislilo za slikare, znači on sad čeka da mu dođe inspiracija u ruku i onda napravi, pa nije tako. Mnogo toga ima što čini jedno ozbiljno delo, da li je pozorišno, da li je film, da li, mislim, koje god. Jako mnogo treba da se uči, jako mnogo treba da se bude i obrazovan i obavešten i uopšte onda dobijete jednu priču koja je zanimljiva. I čini mi se da ona može da bude, čini mi se, evo ovako bih rekla, kada je meni zanimljivo, kada su u tonci, ljudi koji su za tonskim pultom, kad su oni zainteresovani, onda je emisija uvek dobra. Pošto kad njih interesuje, oni su ljudi navikli da slušaju po radnom vremenu ceo dan razne stvari i koliko njih zanima, nekada osetite i da je ono što ste uradili dobro. A uvek se i na kraju krajeva trudim da to uradim na neki način koji nije jako uobičajen i koji nije preakademski, jer radio je ipak medij u kojem se razgovara.
Po definiciji, medijski javni servis kome mi pripadamo, dakle, ima i obavezu da bude edukativan.
Da.
Kakva je perspektiva onoga čime se i vi i mi bavimo u eri reality show programa koji beleže vrtoglavu gledanost?
Pa, meni se čini da oni koji slušaju radio, ne ovaj, ovaj radio naš, oni ne gledaju toliko reality programe. A s druge strane, kada ste govorili o ovom istraživanju i rekli kako obrazovana publika sluša medijski javni servis, onda mi se čini da mi treba da poradimo na obrazovanju populacije cele, jer će to da koristi ne samo da bi se više slušao medijski javni servis, nego će koristiti zemlji kao takvoj. Irska je pre par decenija uložila jako ili najviše moguće uložila u svoj obrazovni sistem, u svoje školstvo, i ona se odjednom, vrlo brzo, ne odjednom i ne tek tako iznenada, pojavila kao respektabilna zemlja i ekonomski. Skandinavske zemlje jako ulažu u svoj obrazovni sistem koji nije uštogljen, koji je fleksibilan, okrenut onome što je savremeni svet. I one i ekonomski su u jako dobroj situaciji, i negde obrazovanje vas u stvari čini da živite bolje. Mada to izgleda mnogima još nekako ne dopire. S druge strane, u ovoj zemlji se nekada vrlo vodilo računa da ne bude nepismenih, da ne bude ljudi bez osnovne škole, da se bar elementarno, osnovna škola i dalje obavezna, ali dešava se da mnogo više ima tih iskakanja i neodlaženja ili nepoštovanja tog zakona nego što je bilo nekad. I čini mi se da i ta neka tolerancija i razumevanje da ovaj svet različit sa mnogo različitih ljudi, grupa, religija, nereligija, kad to negde shvatimo da to mora da se, ili da moramo da poštujemo jedni druge, ma kako različito mislili ili ma kako različite boje kože, oči i ostalih bili, čini mi se da to onda vodi samo boljitku, jer te mešavine nam samo pomažu da negde budemo bolji, da budemo zanimljiviji, da saznamo nešto novo, čak i da nam, ne znam, ručak bude interesantniji jer smo čuli da neko ima, da neko kuva nešto što se nama sviđa, možda ne pripada našoj tradiciji, ali je vrlo zanimljivo i korisno. Čak dotle ide to.
Razmišljala sam o kriterijuma koji su vodili komisiju za dodelu ovogodišnjeg zlatnog mikrofona. Ne bih ulazila u njihove kriterijume, ali na osnovu ovoga što ste nam ispričali u ovom intervjuu, za koji vam se zahvaljujem, eto, ja bih vam iz tog razloga dala zlatni mikrofon.
Hvala vam.
Snežana Ristić, urednica redakcije kulture drugog programa Radio Beograd, ovogodišnja dobitnica zlatnog mikrofona, koji se u okviru Radio Beograda kao dela medijskog javnog servisa dodeljuje zaslužnim pojedincima za višegodišnji rad, stvaralaštvo, doprinos kvalitetu i slušanosti programa, bila je gošća Vizije Beograda 202.
Wire fences to court with flowers of the night, songs of the birds like hands, call the earth to witness, sever from fear. Yeah.
buscando tierras que nunca he visto, cruzando el río de mi destino. Solo soy un chico más que sueña en alto y mirando al mar.
Tačno je 18 sati i 30 minuta, slušate Viziju Beograda 202. Evo i svežijih informacija iz kulture i najave manifestacija koje nas očekuju u narednih nekoliko dana kada je u pitanju domaća kulturna scena. Dani otvorene umetnosti, druga po redu, manifestacija počinje danas u Kulturnom centru Novog Sada i trajeće do 11. oktobra, a ovogodišnje teme su kulturna baština, mladi umetnici, publika i tržište. Etnografski muzej u Beogradu i ovoga puta je domaćin Međunarodnog festivala etnološkog filma koji će biti održan od 6. do 11. oktobra. A u Muzeju Vojvodine će sutra biti otvorena izložba Zapisi u vremenu fotografije doktora Radivoja Simonovića. Beogradski festival subkulture biće otvoren sutra u Mixer House-u izložbom 70 vam je godina tek, koja je posvećena Crvenoj zvezdi i Partizanu kao fenomenima domaće popularne kulture, što će biti i tema u sutrašnjoj viziji Beograda 202. Sutra u 13 sati u Vojnom muzeju na Kalemegdanu biće otvorena izložba Srbija 1915. A taktilna izložba Dodirni i oseti, koju čini 10 umetničkih dela iz kolekcije Pavla Beljanskog, biće otvorena sutra u Narodnoj biblioteci u Užicu. U popularnoj Beogradskoj galeriji Singidunum sutra će biti otvorena izložba industrijskog dizajna Marka Lukovića, docenta Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu i višestruko nagrađivanog srpskog industrijskog dizajnera. Nakon tri godine od posljednje samostalne izložbe u Srbiji, za koju je dobila i Politikinu nagradu, Biljana Đurđević ponovo izlaže pred domaćom publikom i to postavkom koja će sutra biti otvorena u Galeriji Rima u Kragujevcu. A izložba italijanske umetnice Izabele Vači biće otvorena u supermarketu u Beogradu sutra i na njoj će biti predstavljene fotografije hrane koja izaziva asocijacije sećanja stanja prijatnosti. Na Savskom šetalištu u Beogradu će sutra biti otvorena izložba fotografija Otkrijmo Arktik, kroz koju će zainteresovani moći da se upoznaju sa zanimljivim činjenicama o tom najmanje istraženom regionu planete. Jedan od najaktivnijih poslanika na srpskoj iseljeničkoj kulturnoj sceni u Kanadi, Radomir Baturan iz Toronta, objavio je Kustos Mezezija, pisan punih 35 godina. Roman je podeljen u 6 delova, odnosno 68 glava i odštampan na 550 stranica, a govori o viševekovnoj patnji i bolu jermenskog i srpskog naroda. Generalna direktorka UNESCO Irina Bokova je osudila danas uništavanje triumfalne kapije u drevnom sirijskom gradu Palmiri u napadu pripadnika džihadističke grupe Islamska država i istakla da će UNESCO uložiti sve napore kako bi počinioci bili privedeni pravdi. Iransko ministarstvo kulture je kritikovalo danas prisustvo britanskog književnika Salmana Rushdija na sajmu knjiga u Frankfurtu i najavilo da će Iran verovatno bojkotovati tu manifestaciju. Multikultivator, servis za razvoj kulture i umetnosti, organizator međunarodnog takmičenja iz oblasti savremene muzike, najbolji muzički um, odlučio je da zbog velikog broja molbi koje su stigle od zainteresovanih mladih muzičara iz različitih krajeva sveta produži rok za prijavljivanje do 31. januara naredne godine. Finale takmičenja, koje se realizuje u saradnji sa Berklee Collegeom i konzervatorijumom Suza Lima i Sao Paula, biće održano u martu naredne godine. Novinska agencija Tanjug i kreativna platforma Mixer su raspisali nagradni konkurs za najbolji kratki amaterski video rad na temu izbjeglica, odnosno migranata, a konkurs je otvoren do 20. oktobra u ponoć. 18 sati 34 minuta, slušate Viziju Beograda 202, koja vam u saradnju sa KPGT-om poklanja besplatne karte za predstavu ovog pozorišta Žudnja, koja je na repertuaru sutra uveče od 20 sati. Naš telefon je 3249202.
2.
Pljuskovita, što bi rekao neko iz realizatorske ekipe današnje vizije Beograda 202, pljusak u Beogradu. One poruke koje ste nam slali, da li se čuje kod nas grmljovina, pa čulo se, ali sada se i otel otvorila. 18 sati 42 minuta, ovakve vremenske prilike neće omesti poklonike dobrog filma da krenu put proverenog mesta, a to je Etnografski muzej u Beogradu, kada je u pitanju Međunarodni festival etnološkog filma. On startuje koliko sutra i to je povod za moj razgovor sa Mašom Peruničić. Mašo, dobroveče.
Dobroveče.
Jeste vi napravili toliko dobar izbor filmova iz etnologije i antropologije da vaši potencijalni posetioci neće biti razuvereni ako dođe do ovakvih nekih vremenskih neprilika?
Nikako neće biti razočarani, napravljen je odličan izbor etnološkog i antropološkog filma. Ove godine stvarno selekcijna komisija je imala zaista jedan težak zadatak da odabere uopšte koji će filmovi ući taj neki konkurentski, taj takmičarski program. Prijavljeno je preko 60 filmova iz 96 zemalja, tako da eto, ja ovom prilikom zaista pozivam sve, ne samo ljubitelje etnološkog i antropološkog filma, već generalno ove vrste umetnosti da dođu i da sigurno neće biti razočarani.
Ja pretpostavljam da je to jedinstvena prilika s obzirom na to kakav ugled ova manifestacija ima u svetu, a jedan od pokazatelja je i broj onih koji su se ove godine prijavili. Vidimo da je i ove godine bila izuzetno kvalitetna konkurencija. Kažem, ovo je jedinstvena prilika za sve poklonike ovog specifičnog žanra da budu u Etnografskom muzeju. Koliko sam obaveštena, ove godine će svi filmovi i biti u vašoj kinosali.
Jeste. Dakle, čitav celokupan program u stvari biće prikazan u kinosali muzeja. Kao što ste rekli, eto, već počinjemo sutra. Svečano otvaranje će se održati 7. oktobra u 19 časova isto u Etnografskom muzeju u Beogradu. I eto, ovom priliku također pozivam sve vaše slušalce da dođu i na taj neki događaj da otvorimo svi zajedno ovaj festival. Rekli ste već, dakle, festival je tu već 24 godine, stekao je tu neku reputaciju, mi se nadamo i pokušavamo s godine godine da je održimo i da napredujemo i dalje, tako da eto, ovaj, svakako nešto što vredi posjetiti, vredi pogledati te filmove zaista, i ne kažem to samo kao stručnjak sama, nego već zaista za široke mase filmovi definitivno.
Mašo, koliko će filmova biti prikazano ove godine u okviru 24. izdanja ove manifestacije, odnosno ovog festivala, i kako će oni biti podeljeni?
Biće prikazano ukupno 55 filmova, dakle, i biće prikazani u okviru tri kategorije, to su taj takmičarski ili konkurentski deo, to će biti prikazano 22 filma, zatim informativni deo u kome će biti prikazano 20 filmova i taj studentski program u kome će biti prikazano 10 filmova.
Ono što mislim da je takođe značajno, svih ovih godina ulaz na sve projekcije bio besplatan, da li ćete očuvati tu tradiciju izuzetno značajnu u ovakvim oskudnim, finansijski oskudnim vremenima?
Jeste, apsolutno. Dakle, i ove godine se držimo toga, ulaz je svakako besplatan. Nekako do sada smo tako praktikovani i eto, nadam se da ćemo tako i nastaviti. Što vi kažete, situacija je trenutno takva kakva je i ovo je zaista onako prilika da se pogleda nešto kvalitetno iz kulture, a da ne mora da se plati karta, tako da eto, nadamo se da će to biti neki naš bonus koji će još privoleti neke da dođu da pogledaju nešto.
Mašo, hvala vam, puno uspeha u realizaciji. Maša Perunićić je predstavila 24. izdanje Međunarodnog festivala etnološkog filma koji počinje 6. i traje do 11. oktobra u Etnografskom muzeju u Beogradu. Tačno 6 minuta je ostalo do kraja današnjeg, odnosno prvog ovonedeljnog izdanja Vizije Beograda 202, što podrazumeva da startuje hit tačno u 7. U mini rekapitulaciji današnje emisije podsjećam vas da smo pričali o Savi Šumanoviću, njegovoj galeriji u Šidu, gde je održana premijera pozorišne predstave Igra, koja je inspirisana jednom od njegovih možda najpoznatijih slika, a u pitanju su Beračice. Sonja Todorović-Šegrt vam je preporučila da ne mimoiđete Šid kada prolazite pored njega, nego da svratite do galerije i da pogledate jednu od značajnih zaostavština. Kada je reč o zaostavštini, odnosno zadužbinarstvu, podsjetili smo vas na Pavla Beljanskog, koji je ostavio izuzetan umetnički sadržaj, sve ono što je njegova, kako nam je Rajko rekao, porodica tokom nekoliko generacija skupljala, to je on sve posvetio srpskom narodu. U tom smislu možete i da pogledate izložbu Gospodin Pavle Beljanski, koja je otvorena u kući Legata u Beogradu. Ove priče su bile posvećene ovom značajnom zadužbinaru povodom 50 godina od njegove smrti. Pored toga što je bio ugledan kolekcionar, on je bio i srpski diplomata. Festival etnografskog filma počinje 6. trajeće do 11. i čuli ste, dakle, kako razmišlja neko ko u svojim prstima i u svojim čulima ima ni manje ni više nego 30 godina onoga što se zove rad u Radio Beogradu. Snežana Ristić, urednica redakcije kulture Beograda 2, pričala je o entuzijazmu i posvećenosti profesiji u kojoj je, kao što rekoh, već 3 decenije, i njene preporuke su dragocene ne samo kolegama, već pre svega i slušalačkoj publici, i objasnila je šta je ono na čemu rade posvećenici koji su u Hilandarskoj broj 2, koju nam je ona na specifičan način obrazovanog arhitekte predstavila kao jednu od značajnih građevina, i to imponuje kada znate da je Radio Beograd u jednoj od takvih. Neke slične teme nas očekuju i u sutrašnjoj viziji Beograda 202, kroz koju će vas voditi Jelena Knežević. Hteli smo mi da saznamo šta je to digitalni i celebrity realizam, pa ćemo sva ta saznanja podeliti i sa vama. To je jedan novi književni pravac koji se već razvrstava u ova dva smera. Dakle, to će biti centralna tema, kao i predstavljanje kulturnih manifestacija koje se održavaju ovih dana. Konkretno će biti priče o manifestaciji koja počinje u Mixer House-u sutra, a posvećena je takođe obeležavanju značajnih jubileja fudbalskih klubova Crvena zvezda i Partizan. Nećemo sa sportskog aspekta, to prepuštamo nekom drugom, već sa kulturološkog, onaj domen pop kulture. I kad smo već kod pop kulture, to je ono što možete da očekujete i u nastavku programa. Tačno za 2 minuta sa vama će biti Olga u Hitu, to obećava dobar rock'n'roll, potom sledi red klasike, pa onda red džeza, to je program do ponoći na talasima Beograda 202, koji vam iskreno preporučujem. Realizatorska ekipa u sastavu Vladićić, Markićević i Milutinović, želim vam prijatno veče. Moje ime je Ljubica Krminac.